Du lytter til P1.
Om bare 26 år vil hver fjerde menneske på kloden være afrikaner. Så nu vil Danmark tage Afrika alvorligt, mindre moralprædiken, mere ligeværd. Vil sådan en ny strategi virke? Og hvad siger de afrikanske lande? Det er nu i Verden ifølge Gram.
Der er mange lande, der bejler til Afrika. Det skal vi også i Danmark. Det skal vi i EU. Det er en bunden opgave, at vi i Europa bliver bedre til at bygge ligeværdige partnerskaber med landene i Afrika.
Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den nye Afrika-strategi, som Udenrigsministeriet præsenterede i mandags. Nye ambassader, øget samarbejde mellem stater, mellem erhverv og mellem mennesker. Men også en strategi, der grundlæggende handler om, hvem der skal have indflydelse i Afrika. Vi i Vesten eller Rusland og Kina. Men nogle lande vender klart ryggen til Vesten, som Burkina Faso. Her siger landets militære leder Ibrahim Traoré.
L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir.
Dette kontinent har lidt så meget og lider fortsat på grund af imperialister. Disse imperialister har kun én kliché i hovedet. Afrika er slavernes imperium. Det er sådan, de ser Afrika. Vi lever i Afrikas århundrede, lyder det i Udenrigsministeriets nye Afrika-strategi. Alene af den grund, at om 26 år vil hver tredje ung mellem 15 og 24 i verden være afrikaner. Det afrikanske kontinent vil have fået omkring 1 milliard mennesker ekstra, mens vi i Europa bare bliver færre og ældre. Og en række afrikanske landes økonomier er blandt de hurtigst voksende i verden. Så hvorhen vil Afrika orientere sig? Mod vest eller øst, som Kina og Rusland? Det vil vi i Vesten gerne have indflydelse på. Derfor skal vi møde Afrika i øjenhøjde. Vi vil komme med bedre tilbud, mindre moralisme og mere ligeværd, slår strategien fast. Men vil Afrika tage os alvorligt? For strategien har også et andet formål, at få afrikanerne til at blive hjemme og ikke søge mod Europa. Som den 28-årige Salamba Ndiaye fra Senegal, hun har gået på universitetet, men droppet ud for at hjælpe sin fiskerfamilie. Hun har 2 gange forgæves forsøgt at komme til Spanien, men forsøger meget gerne igen, siger hun til spansk TV. Hvis jeg hørte, at der lige nu var en båd på vej til Spanien, så ville jeg droppe dette interview og komme ombord. Velkommen til Verden ifølge Gram. I dag om, hvad vi vil med Afrika og hvad Afrika vil med os. Mit navn er Jakob Winther Larsen. Steffen Gram er på reportagerejse i USA. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent med fast base i Sydafrika. Mere ligeværd og et gensidigt, respektfuldt håndtryk. Sådan lyder nogle af de overordnede betragtninger i strategien. Hvor banebrydende er den?
Jamen, det er i hvert fald banebrydende, at man har en titel på en strategi, der hedder Afrikas århundrede. Det lyder jo stort og flot, og på den måde, så er det et nybrud med den måde, man tidligere har set Afrika på. Spørgsmålet er så, om strategiens indhold helt står mål med de fine ord. Det er nok lidt mere tvivlsomt.
Marie Gad, underdirektør for global udvikling og bæredygtighed i DI. Den nye strategi vil gerne koble bistand, handel og danske investeringer sammen, når det gælder Afrika. Vi skal ganske enkelt handle mere med Afrika. Den danske eksport er meget begrænset, så hvor kan danske virksomheder gøre en forskel?
Danske virksomheder kan gøre en forskel både med løsninger, for eksempel spildevandsproblemer er kæmpe i Afrika. Det er et sted, hvor vi har rigtig stærke løsninger i Danmark. Med investeringer, som kan skabe arbejdspladser, men også med at løfte den lokale eksport, så der bliver eksporteret mere fra Afrika til hele Europa og hele resten af verden. Og det kan være med til at skabe jobs til nogle af de millioner af unge, som står og mangler et job nu og de kommende år.
Gert Kiefer Døsing, Ph.D.-studerende på DIS med særlig fokus på Vestafrika og den politiske udvikling her. Strategien handler også om kampen om indflydelse i Afrika, som for eksempel i Vestafrika, hvor en række kupregimer har vendt sig mod Rusland. Er der nogle afrikanske lande, som har omfavnet Kina og Rusland så meget, at vi i Vesten kommer for sent?
Altså man kan sige, det hele den her snak om det er et kapløb, og hvem vil de lytte til, og hvem vil Afrika vende sig imod, på en eller anden måde indeholder det spørgsmål hele problemet eller udfordringen, kan man sige, fordi det netop ikke rigtig handler om, at Afrika skal lytte til hverken den ene eller den anden, eller gå den ene eller den anden vej, men skal finde sin egen vej og skal lytte til sig selv. Det er ligesom det, der hele præmissen og det, der bliver ekstremt afgørende, og som også er noget af det, jeg forsker i. Hvad er det egentlig, Afrika vil? Hvordan vil Afrika, hvor vil Afrika bevæge sig henad? Og kan Afrika som kontinent bevæge sig samlet?
Det er et meget stort og meget forskelligartigt kontinent, vi ser på i dag. De 54 lande på kontinentet spænder vidt, men Afrika skulle blive den region, hvis økonomi vokser næst hurtigst i år. 11-12 af verdens 20 hurtigst voksende økonomier er i Afrika. Men det er også lande presset af gæld, fattigdom, høj inflation og med valutaer under pres. Og oven i det kommer så efterdønninger af covid-19, ekstremt vejr og ustabile politiske regimer, hvor kup slet ikke er usædvanligt. Regeringen mener, at det er på tide, at vi ser Afrika i et nyt lys. Jakob Busk Olsen fortæller her, hvad det går ud på.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt lide at citere popmusikeren Nana, når han taler om Afrika. Nannas berømte støttesang fra 85 indeholder nemlig en oplagt misforståelse, påpeger Løkke Rasmussen.
Det er jo ikke et land, det er jo 54 lande. Og det er lande i demokratisk tilbagegang, som vi ser i Sahel. Men det er også lande i rivende udvikling, som vi har set det i Kenya og Ghana.
Tendensen til at tænke på Afrika som et samlet hele er en del af den vanetænkning, som regeringen siger, den vil gøre op med i sin nye strategi for kontinentet. Fortællingen om Afrika er forældet og har været det længe, står der i forordet.
I en lang række afrikanske lande, hvor sult, underernæring og sygdom, og i mange tilfælde død, er hverdag for millioner af mennesker.
Den fortælling, strategien vil videre fra, handler i høj grad om nød og fattigdom. Om Afrika som et tilbagestående sted, som vi i den rige verden enten skal redde eller hjælpe. Mange steder er der fortsat enorme problemer, men de skygger for et potentiale, som også er stort, mener regeringen. Den vil fortsætte udviklingshjælpen, men historien om Afrika skal udvides, så den også beskriver mulighederne. Ikke mindst for at gøre forretning. Hvis potentialet skal indfries, kræver det dog, at vi ikke bare taler om kontinentet på en ny måde. Det gælder også måden, vi taler med afrikanerne.
Det var blandt andet meningen at diskutere dansk bistand og undertrykkelse af menneskerettighederne i Kenya.
Strategien siger, der skal være mindre moralisme og mere ligeværd i vores dialog med afrikanske lande. Vi har med andre ord haft for travlt med at påpege alle de punkter, hvor afrikanerne ikke lever op til vores værdier om eksempelvis menneskerettigheder, og har krævet forbedringer som betingelse for samarbejde. Regeringen konstaterer, at Kina, Rusland og Golfstaterne ikke stiller tilsvarende betingelser, og dermed risikerer vi, at vores konkurrenter løber med gevinsten.
China is investing billions of dollars in Africa in what it says is a relationship based on equality and mutual benefit.
Men hvordan vil regeringen så udfolde sin nye fortælling om Afrika helt konkret? Danmark vil blandt andet åbne 3 nye ambassader, mens eksisterende ambassader opgraderes til det, der kaldes regionale hubs. Mulighederne for samhandel og investeringer skal forbedres med billigere rådgivning og lettere adgang til risikovillig kapital. Og så skal den kulturelle udveksling og forståelse øges ved for eksempel at tilbyde studieophold til flere afrikanske studerende. Det handler om at dække 3 niveauer på én gang, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
Fra stat til stat, der er fra erhverv til erhverv, altså fra business to business, og der er fra menneske til menneske.
Ja, det var lidt om indholdet, Gert Kiefer Dyssing. Hvorfor kommer denne nye strategi nu?
Jamen, det skriver regeringen jo sådan ret tydeligt, synes jeg, i indledningen til strategien, at det handler om, at vi står i en ny geopolitisk virkelighed, og som jo du også nævnte i oplægget, ikke, at vi er... Vi føler os presset af Rusland og Kina og andre aktører, og fordi at Afrika kommer til at spille en fuldstændig afgørende rolle i resten af det her århundrede, så er det vigtigt, at vi er til stede der. Så det er ligesom den bevæggrund, der ligger for, at vi har den her Afrika-plan.
Og Søren Bindingsen, du talte i starten om, hvor banebrydende er. Kan du sætte flere ord på det?
Jamen det er selvfølgelig specielt, at vi de seneste 2 år har set en udenrigsminister og også en statsminister være på flere besøg i Afrika, end vi har set på noget andet tidspunkt, jeg kan huske i hvert fald. at tale på en helt anden måde om Afrika end tidligere. Altså man har simpelthen forstået, at det der med at forestille sig en verden, hvor afrikanske lande bare automatisk retter ind efter, hvad vi gør, ja, det er simpelthen slut. Hvis vi gerne vil noget med Afrika, ja, så skal det foregå på en helt anden måde. Så det er jo nyt, at man ligesom har taget den retorik til sig, og jeg tror ikke, at vi vil have set en strategi med de fine ord for bare 5 år siden, for eksempel. Men når jeg så dykker lidt ned i konteksten, så synes jeg lidt, der mangler at blive sat noget handling bag de fine ord, for jeg synes mest, det handler om, hvad Danmark vil. Og på den måde kan man sige, at det der med ligeværd, det er måske et lidt noget, vi bruger lidt mere i retorikken, end vi rent faktisk kommer til at gøre i virkeligheden, i hvert fald hvis jeg skal tro det, der umiddelbart ligger på bordet her.
Det store ord, der bliver brugt, Afrikas århundrede, Marie Gad, er det også tilfældet, når man ser på økonomien?
Det kan man se på flere forskellige måder, fordi det er jo samlet set stor økonomi, og der er også vækst, men befolkningstilvæksten gør også, at når man så ser på, hvor meget vækst er det per person i de forskellige lande, så er det mindre. Men der er voksende middelklasser, og det er klart, samlet set, så har Afrika og får endnu mere vægt, og jeg synes særligt, når vi sådan kigger fra Europa, så giver det god mening at tænke Afrikas århundrede, for vi er jo altså den nærmeste nabo til det her kæmpe store kontinent, verdens yngste kontinent. Så jeg synes det giver god mening. Jeg synes der er en masse muligheder i afrikanske lande, som vi fra dansk og europæisk side har undervurderet. Vi har taget det her partnerskab mellem Europa og Afrika ret meget for givet i mange år og netop sådan gemt det lidt væk i noget udviklingsbistand. Og tænkte, det er det. Så har vi jo det partnerskab, vi har, fordi vi står stærkt sammen. Og så er der kommet andre spillere på banen, som har tilbudt sig, som har sat sig i øjenhøjde og kigget og sagt, hvad er det egentlig, I vil have i de afrikanske lande? De har sagt, jamen, vi vil gerne have infrastruktur. Vi har behov for nye veje, så folk kan få deres varer til markedet, og så man kan rejse på tværs af landet. Vi har behov for broer. De har også måske fået et præsidentpalads her og der, som ikke nødvendigvis har gavnet befolkningen så frygtelig meget, men de kinesiske investeringer, der er i infrastruktur, de er ekstremt synlige, og de er ekstremt værdsatte, både af ledere, men altså også af manden og damen på gaden, som lige pludselig kan besøge familie, eller som kan få den frugt, de producerer hurtigt til markedet, så det ikke når at forgå.
Og Kina kan bare levere nye veje hurtigere, end vi kan.
Jamen, både hurtigere, men Europa har faktisk også trukket sig ret meget fra overhovedet at ville lave infrastruktur. Vi ville hellere støtte good governance og menneskerettigheder. Alt sammen altså virkelig gode ting, og det er også meget værdsat, men det har nok været lidt for meget med den der løftede pegefinger, og det har også været lidt for usynligt. Altså, det kommer bag på mange, når man siger, at Europa er stadigvæk den største donor til Afrika. Europa er stadigvæk den største handelspartner til Afrika, fordi Kina er bare meget mere synlig. Du ser kinesiske varer på markedet, og du ser den her infrastruktur, hvor det er tydeligt at skrevet, det her det er kinesisk. Meget af det er jo så lån, der skal betales tilbage til Kina, hvor meget af det er jo den europæiske, jamen det er bistand, vi har givet. Men har det rykket noget? Måske ikke så meget, og vi har nok ikke rigtig lyttet til de afrikanske lande, når de har sagt, at det vi har behov for, det er økonomisk transformation, det er økonomisk vækst og den infrastruktur og andet, der kan føre os derhen.
Vi vender tilbage til Kinas rolle senere, men netop i den forbindelse, så spurgte jeg en af forfatternes strategi, nemlig udviklingsminister Dan Jørgensen, hvordan strategien vil ændre det danske bistandsarbejde, som vi kender det.
Det ændrer ved en del ting. Det første er det her fokus på, at Afrika altså er et kontinent, der rammes af klimaforandringerne allerede nu. Det er ikke noget, der måske kommer en gang i fremtiden. Det rammer allerede meget, meget hårdt nu. Og det vil sige, at det bliver nødt til at være udgangspunktet for alt det, vi laver. Vi skal simpelthen klimasikre de lande, vi arbejder sammen med, eller hjælpe med at klimasikre dem. Det kan være at skabe mere resistente fødevaregrundlag. Det kan være vand. Vi afsætter 1 milliard kroner ekstra til vandindsatser. Men det kan selvfølgelig også være, at det er så der, hvor vi kan hjælpe dem med at at udvikle sig, at vi hjælper med, at de kan blive en del af den grønne transition, altså den grønne omstilling i verden. Det er sådan, at Afrika faktisk har potentiale til at levere 40% af den vedvarende energi, som verden har brug for. Så det er klimadelen. Så er der migrationsdelen. Altså det faktum, at der kommer 12 millioner nye afrikanere på arbejdsmarkedet om året, men der kun bliver skabt 3 millioner nye jobs. Det betyder jo, at der er et uudnyttet potentiale for det første, men for det andet jo også lidt mere negativt, at hvis ikke de mennesker får noget at lave, jamen så er der jo en risiko for, at de flytter sig. Derfor skal vi hjælpe med at skabe færre grunde til at flytte sig, og flere grunde til at blive igen vækst, udvikling, uddannelse.
Vi har talt med nødhjælpsorganisationerne Folkekirkens Nødhjælp og Mellemfolkets Samvirke, og begge steder er man godt tilfreds med, at forholdet mellem Danmark og Afrika skal være mere ligeværdigt. Hos Folkekirkens Nødhjælp er man dog lidt bekymret for, at de økonomiske interesser kan komme til at spille hovedrollen, siger generalsekretær Jonas Nødekær.
Vi noterer os i hvert fald, at i strategien, der har man løftet 11 centrale pointer frem i starten af dokumentet. Og hvis man kigger ned over de 11 punkter, så står der hverken fattigdom eller menneskerettigheder nævnt med et eneste sted. Der skal man længere ind i strategien og læse brødteksten for at kunne se, at det stadig er noget, der betyder noget. Så der er vi selvfølgelig lidt bekymret for, om man ligesom sætter økonomisk udvikling op som værende det vigtigste på bekostning af det fattigdomsarbejde og menneskerettighedsarbejde, som Danmark ellers har stået stærkt på traditionelt.
Men kan man kombinere de to ting? Altså at indgå et mere ligeværdigt samarbejde uden løftede pegefingre, og så stadigvæk påpege mangler, for eksempel på menneskerettighedsområdet?
Ja, det skal man kunne. Det mener vi helt klart, og det har Danmark sådan set også gjort tidligere. Danmark er jo anerkendt sammen med de andre nordiske lande faktisk for vores udviklingsbistand gennem lang tid. Og der har man stået på begge dele, og det mener vi selvfølgelig også fremadrettet, man skal gøre. Så det er det, vi løfter lige sløret for at sige, den her strategi, pas nu på, at det ikke kun bliver de økonomiske interesser, som kommer til at stå i forsædet. Det er altså også vigtigt, at vi står på sådan noget som for eksempel menneskerettigheder. Det er også i Danmarks interesse.
Lad os se på en af punkterne, hvor Danmark gerne vil gøre sig gældende. Netop man åbner 3 nye ambassader i Senegal, Tunesien og Rwanda. Søren Bendiksen, hvor stor indflydelse har Danmark i Afrika, og vil 3 nye ambassader gøre en forskel?
Altså, vi har selvfølgelig ikke nogen specielt stor indflydelse på det afrikanske kontinent. Vi er et meget lille land, og selvom vi er et af få lande, som for eksempel lever op til FN's målsætning om, hvor meget bistand man skal give, ja, så er vi stadigvæk en utrolig lille spiller. Når vi ser på de 3 ambassader, som Danmark vil åbne, ja, så handler det for mig at se mest af alt om Danmark og ikke så meget om Afrika. Vi åbner i Senegal, vi åbner i Tunesien, vi åbner i Rwanda. Hvis vi tager Senegal og Tunesien, ja, så er det 2 lande i Afrika, som dels har en relativt stor portion unge mennesker, som har søgt mod Europa, for Senegals vedkommende ud i Atlanterhavet, altså ud mod de kanariske øer, og Tunesien kan man tage vejen til Italien. Og Rwanda er så det eneste land, som har vist sig interesseret i at måske tage nogle asylansøgere fra Danmark. Og det vil sige, at det vi kigger på her, det er nogle meget snævre danske interesser. Det er ikke sådan et i det store afrikanske billede nødvendigvis det, der havde været det mest logiske. Det havde måske været mere logisk at åbne en ambassade i den Demokratiske Republik Kongo, som er et kæmpe land med nogle enorme udfordringer, men også et land, som fylder meget. Det kunne også have været Elfenbenskysten, som er en relativt stor økonomi i Vestafrika. Det, jeg synes, man også skal holde sig for øje, når vi taler om åbningen af de nye ambassader, det er der, hvor man lukker. Altså man lukker i Mali, man lukker i Burkina Faso. Det kan være, at man synes, at det var simpelthen ikke muligt at blive der. Du var selv indledningsvis inde på, at der foregår lige nu en meget hård retorik i forhold til vestlige interesser. Det har været rigtig, rigtig svært, men man kunne også sagtens argumentere for, at det var lige præcis nu, man så skulle forsøge at blive for sådan på lang sigt og forsøge at præge udviklingen. Og der synes jeg måske, man vælger at kigge meget snævert på, hvad Danmark gerne vil, i stedet for, hvad der er vigtigt for Afrika.
Men hvis jeg må supplere, Må jeg sige noget? Jeg synes også faktisk, at valget af de nye ambassader, det kan også ses som et signal om, at vi vælger at samarbejde med nogle af dem, der gerne vil Danmark. I Senegal, der har vi en ung, stærk leder, som peger i nogle af de rigtige retninger, som sågar har en rådgiver fra Danmark, og som rækker ud til verden og siger, vi vil faktisk gerne Vesten på vores egen præmisser selvfølgelig, men vi vil gerne samarbejdet. Rwanda, der er kæmpe udfordringer med menneskerettigheder, der er kæmpe fattigdom, men der er altså også en ledelse, som har valgt at investere enormt meget i ny teknologi, i uddannelse, har valgt at gøre Rwanda til det nemmeste sted at gøre forretning. Så lige nu, der er det, hvis man er i Kenya og vil give sine børn en rigtig god uddannelse og har råd til det, så sender man dem til et universitet i Rwanda, og vi ser flere udenlandske virksomheder investere i Rwanda også. Så det, jeg ser det mere som et signal om, at man vælger at samarbejde med dem, der gerne vil os, og så vælger man at lukke i nogle af de lande, der meget klart har signaleret, vi er ikke interesseret i jer.
Gert Kiefer Døssing, netop den der ambassadelukningerne i Burkina Faso og Mali, er det en erkendelse af, at her kan vi altså ikke spille en rolle?
Altså nu har jeg jo også selv siddet og lavet noget konsulentarbejde med Udenrigsministeriet i Burkina, og jeg ved jo godt, hvor svært det er, altså også for et land som Danmark, at arbejde i sådan nogle lande, hvor der har været de her ukonstitutionelle magtovertagelser. Men jeg er totalt på Sørens linje. Jeg synes også, at på en eller anden måde klinger det bare hul, at du vælger at lukke i de to lande, og så vælger du at åbne i Rwanda og Tunesien, som de facto er diktatur. Altså, det er lidt at bytte det ene ud med de andre. De ene har baret på, altså sådan en militær baret, og de andre, de går med slips. Men de sidder stadigvæk på en magt, som de ikke helt har adgang til. Kagame er lige blevet genvalgt med 99% af stemmerne, og har haft magten siden 94. Og Kaysaid i Tunesien er jo en kupmager, og fremtiden Tunesien til at være ude nu, end den gjorde under den tidligere diktator Ben Ali. Så jeg ser også de her, og nu kan vi snakke meget mere om Senegal, som er det land, jeg absolut kender bedst, og hvor jeg har boet, men jeg ser også de her ambassadeåbninger som åbninger, der skal tjene Danmarks egen sag. Vi hørte Dan Jørgensen sige i klippet, at der er en risiko for, at de unge afrikanere rykker sig. Altså man kunne jo også se det som en mulighed. Vi ved, at vi står og mangler arbejdskraft i Danmark. Vi mangler værnepligtige i vores hær. Vi mangler sygeplejersker, og det er ikke fordi, jeg snakker om en brain drain, men man kunne jo også vælge at se det som en mulighed. Og faktisk, hvis man skal mødes på migration, så vil de afrikanske lande jo netop gerne have en mere cirkulær migration, muligheden for at rejse ud, tjene penge og komme tilbage igen. Så jeg synes også, at de der ambassadeåbninger er sådan, det kan godt ske, at de bliver pakket ind i nogle pæne ord og lige muligheder og øjenhøjde og så videre, men jeg synes også stadigvæk, at det underliggende, det handler om Danmarks egne interesser.
Hvis jeg sådan lige må spørge, føler de afrikanske lande, at Vesten er kommet med alt for mange løftede pegefingre, Søren Bendiksen?
Ja, uden tvivl, det har man gjort i mange år, men det man selvfølgelig også skal holde sig for øje, det er, at dem, som er mest irriteret over de løftede pegefinger, det er for eksempel kupmager i Mali og Burkina Faso. Det er jo ikke så overraskende, at de synes, at enhver form for løftet pegefinger over for det, de har gjort, er irriterende, og selvfølgelig må de reagere skarpt imod det, for ligesom at, hvad skal man sige, sikre deres egen legitimitet. Der er de jo nødt til at finde en måde at ligesom beskrive de andre, der vil noget andet som det onde. Men det er klart, at det er jo en rigtig svær ting, fordi at hvis du er leder i et afrikansk land og gør noget forkert, jamen så ønsker du naturligvis ikke, at der skal komme nogen fra Vesten og sige, at du gør tingene forkert. Men omvendt, hvis Vesten ikke støtter især sådan civilsamfundsgrupper, der ligesom kan sørge for en udvikling i en retfærdig og rimelig retning, jamen så ender du altså op med noget, som kan ende i sådan nogle kupstater, som vi ser i Sahel, eller nogle de facto diktaturer, som for eksempel Rwanda eller Tunesien. Så det er jo en ekstremt svær balancegang, og noget af der, hvor man har set det måske allersværest, det er sådan et emne, som har været noget, der har optaget ganske meget i europæiske lande, og også i Danmark, altså for eksempel forhold til LGBT-rettigheder, hvor det står man selvfølgelig fast og hårdt på i Danmark. Det er ikke nogen vindersag på det afrikanske kontinent, og vi har set talrige ministre komme galt afsted, når de så har skulle gå ud og, og sige, jamen nu må I altså stoppe med at lave lovgivning mod LGBT-rettigheder og forbyde homoseksualitet og så videre, hvad vi har set de senere år. Så det er jo sådan en virkelig, virkelig svær balance, som man har skulle forsøge at finde, og der er der jo så lagt op til, at man nok trækker sig lidt mere tilbage, i hvert fald sådan i retorikken. Det kan godt være, at man stadigvæk bliver ved med at støtte de underliggende bevægelser, men retorikken bliver nok mindre på den konto i hvert fald.
Kan erhvervslivet klare sig bedre uden løftede pegefingre, Marika?
Nej, jeg tror, vi skal holde fast i mange af vores værdier, men jeg synes, det jeg oplever rundt omkring, det er jo kombinationen af, at vi har haft overvældende meget fokus på menneskerettigheder og good governance osv., og at man lokalt har svært ved at forstå, at vi ikke kan forstå, at der er mange andre ret store problemer. Så altså, hvis vi i Danmark havde en arbejdsløshed på 30%, og vi kunne se, der kommer 100.000 unge ind på arbejdsmarkedet hvert år de kommende 20 år, som vi ikke har arbejdspladser til, så tror jeg simpelthen også, det var det, der ville stå allerøverst på vores statsministers og alle andre ministres dagsorden og blinke. Og så, ja, så er det også vigtigt med ytringsfrihed, men altså, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her problem. Så jeg tror, det er lidt en frustration over, man har følt, at jamen, det, hvorfor forstår Europa ikke, at vi bliver simpelthen også nødt til at gøre noget ved vores økonomi, samtidig med, at man kan godt forstå selvfølgelig vores fokus på menneskerettigheder. Der er bare nogle andre ting, der står forrest. Så jeg synes, vi hører det over en bred kamp, ikke kun sådan hos de meget autoritære ledere, at jamen, det er fint med alt det, I gerne vil på menneskerettigheder, men vi vil virkelig gerne have gang i noget handel, vi vil gerne sælge nogle flere afrikanske varer, vi vil gerne skabe nogle arbejdspladser, og det kan erhvervslivet. Det betyder ikke, at vi skal give slip på vores værdier. Altså for eksempel korruption, hvis vi nu tager det, så er det en af de ting, der holder danske virksomheder væk fra de afrikanske markeder. Det er helt klart, fordi danske virksomheder har ikke lyst til at handle på den måde. Og det er noget af det, der gør det svært, fordi når man så kommer ind på et afrikansk marked, og man siger nej til brune kuverter af enhver slags, så skal man have en markant længere tålmodighed, så tager tingene meget længere tid, så tager det måske et halvt år at få den container ud af havnen frem for en uge. Og det er også der, hvor vi har meget mere behov for det styrkede samarbejde mellem det private erhvervsliv og så det offentlige i form af vores ambassader. Det er der, de kan spille en vigtig rolle i både sådan at sige, jamen, vi kan komme med kongekronen og sige, jamen i Danmark, der arbejder vi ikke med den slags, så det skal I ikke bede den virksomhed om. Men også ved at hjælpe og rådgive de danske virksomheder, der kommer. Hvem er en god partner? Hvem kan man stole på, hvis man er ny på markedet? Hvordan kommer I i gang på den rigtige måde?
Yes, til nye lytter, vi er i gang med en udsendelse om, hvad vi vil med Afrika, og hvad Afrika vil med os i Vesten, ansporet af regeringens nye Afrika-strategi, der blev lanceret i mandags, og som taler om et mere ligeværdigt forhold. Mine gæster er Gert Kiefer Døssing, Ph.D.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du forsker i det fransktalende Vestafrika, og hvordan stater og befolkninger i regionen i stigende grad vender sig imod sig selv, og hvordan det kommer til udtryk i deres geopolitiske relationer og valg af partnere. Søren Bendiksen, DR's korrespondent i Afrika siden 2017. Du har tidligere været Asien-korrespondent i Kina og redaktør på TV-programmet Horisont. I dag er du med os fra din faste base i Cape Town i Sydafrika. Og Marie Gad, underdirektør for global udvikling og bæredygtighed i DI, Dansk Industri. Du har en uddannelse i international business for Copenhagen Business School og desuden medlem af udviklingspolitisk råd. Mit navn er Jakob Vinde Larsen. Steffen Kram er på reportagetur i USA. Lad os se på, hvad strategien konkret indeholder af tilbud til afrikanske lande. Hvad kommer vi med? Men før det skal vi lige rundt om Kenya som et eksempel på de lande, som strategien har øje på. Her var der i juni og juli store protester, hvor dele af parlamentet blev stukket i brand og 39 demonstranter dræbt. Protester, der skulle stoppe nye skatte- og afgiftsforhøjelser. En af demonstranterne var Emmanuel, som sagde sådan her om protesterne. Og
Anna,
Vi behøver ikke sige, hvorfor vi er på gaden. Præsident Ruto kender vores bevæggrunde. Dårlig ledelse, det er den primære årsag. Det ved han. Han skal hjem. Der er ingen andre løsninger. Vi er her for at tvinge ham ud af hans kontor. Et par få ord om Kenya. Det er et land i Østafrika med stor gæld, 80 milliarder dollar, lige med 70% af økonomien. 2/3 af statens indtægter går til at betale af på den gæld. Og så har vi de unge, stor ung befolkning, de er bedre uddannet end tidligere, men 2/3 af dem er under 34 og har ikke noget regelmæssigt arbejde, og de unge var forrest i de her protester. Hvad var protesterne udtryk for, Søren Bendixen?
Jamen det er helt klart et udtryk for, at de unge er træt af, at der ikke er nogen bedre muligheder, at der ikke er nogen flere jobs. De er træt af, at de oplever deres ledere, deres politikere på alle mulige forskellige niveauer, være rigtig gode til at hælde ting i egen lomme, men ikke så gode til at dele ud til de unge. Og det, der så ligesom blev udløsen her, det var, at de unge skulle til at betale endnu mere i skat. Og det kommer altså ovenpå i nogle år, hvor det har været rigtig hårdt at være afrikaner, forstået på den måde, at man har set energipriser skyde i vejret på et niveau, hvor det kan godt være, at vi synes, at benzinprisen er steget voldsomt i Danmark, men her har det haft en meget større betydning, fordi det har udgjort en større del af deres indtægt. Vi har set fødevarepriser skyde i vejret, også til et niveau, hvor det virkelig har været vanskeligt. Så det er en frustration, som bare er vokset over de senere år, og som nu altså så bliver rettet mod egne ledere og den måde, de forvalter deres embede på. Og det er ikke kun i Kenya, vi har set det. Vi har også set det i nabolandet Uganda. Vi har set det i et kæmpe land som Nigeria, for eksempel. Det har vi, og vi har også set det i Senegal, for eksempel, tidligere i år. Så det er, hvad skal man sige, det er noget, der virkelig er værd at bemærke, at de unge nu bliver så aktive politisk, som de gør. Og det, man kan sige i Kenya, det er, at umiddelbart, så ser de jo faktisk ud til at have fået noget ud af det, fordi i første omgang blev de her bebudede skattestigninger i hvert fald lagt i graven. De kommer jo nok så lidt tilbage igen, fordi pengene skal jo på en eller anden måde betales, og det bliver så et slagsmål, som vi kommer til at formentlig høre meget mere til her i løbet af efteråret.
Gert Kiefer Døsing, du taler Søren Bendixen om, at vi ser det her ungdomsoprør andre steder i Afrika. Kan det vokse sig til en politisk kraft?
Det er det jo allerede i gang med. Altså, det er noget af det, jeg forsker i Vestafrika, hvor det ligesom mere tager form af denne her neokoloniale modstand. Modstanden mod det, de også kalder imperialisme, altså også mod udbyttelsen, udnyttelsen, undertrykkelsen af Afrika og afrikanere. Så ja, altså det har jo allerede vind i sejlene, og der bliver jo måske kun flere årsager til at protestere i tiden fremover. Det afhænger jo meget af, hvordan udviklingen bliver på kontinentet, og om det lykkes at skabe muligheder for de her mange unge og meget frustrerede unge mennesker.
Men har de sådan en særskilt politisk base? Kommer de fra de samme miljøer, eller er det en bred bevægelse, vi har med at gøre her?
Altså dem, jeg snakker med, mine informanter, altså der typisk vil der jo være sådan en kerne, kan man sige, dem der ligesom sidder og organiserer, men det appellerer bredt, og det tror jeg er det, man ligesom skal have for øje, at det ikke... Typisk vil der være en tendens til at sige, om det skyldes russisk desinformationskampagne, og det er alt sammen noget, der bliver styret et andet sted fra. Men vi bliver nødt til at tage den agens med, der kommer i befolkningen. Og det appellerer bare bredt, fordi det er de samme udfordringer, der går igen på tværs af de her meget, meget forskellige lande. Der er nogle strukturelle udfordringer. Der er en historisk uretfærdighed, som bare stadigvæk rammer Afrika igen og igen. Så i hvert fald i det, jeg forsker i, det er ligesom den opvågning, man kan sige, som spreder sig, og som så kommer til udtryk på forskellige måder.
Jeg spurgte udviklingsminister Dan Jørgensen om, hvorfor en ung i Kenya uden arbejde skulle være opmuntret over den danske strategi.
To ting vil jeg sige primært. Det ene er, at vi kommer til at tilvejebringe langt bedre muligheder for at lave investeringer i Afrika. Nu nævner du Kenya. Vi har lige i dag lanceret den her strategi hos en dansk virksomhed, som faktisk sammen med Coop importerer kaffe fra Kenya, som altså også forarbejdes i Afrika. Dermed er der flere arbejdspladser. Det er ret atypisk. Som regel så bliver bønderne bare eksporteret ud af Afrika, og så går arbejdspladserne til andre dele af verden. Så det faktum, at vi nu via to statslige fonde, IFO og IFO, faktisk kan være med til at sikre flere investeringer. Altså de penge, vi bruger fra statens side til at risikoafdække, de kan generere langt større investeringer til for eksempel den her type projekter. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi også hjælper med uddannelse. Det er selvfølgelig sådan helt almindelig skole til børn. Det er nu ikke så nyt, det har vi gjort i mange år, men det er selvfølgelig stadig meget, meget vigtigt og bliver kun vigtigere i fremtiden.
Marie Gade, dine medlems... de medlemmer i DI, som du har med at gøre. Nu kommer Dan Jørgensen og siger, at offentlige fonde skal være med til at risikodække danske investeringer i Afrika. Det bliver også billigere at få rådgivning fra offentlige myndigheder til, når man vil gerne ind på det afrikanske marked. Er det svært at komme ind på det afrikanske marked for danskere?
Ja, det er det. Det er det, fordi der er ekstremt mange barrierer. Det er dyrt at drive forretning i de fleste afrikanske lande. Det er død besværligt. Der er vanvittigt meget bureaukrati. Der er korruption. Infrastrukturen er dårlig. Jeg talte med en virksomhed i går, som faktisk har investeret i Kenya. De vil gerne lave en økologisk bananplantage. Det er en dansk virksomhed, der laver sådan frugt til yoghurt og marmelade og den slags. I Kenya, der sælger man ikke ret mange økologiske bananer, men hvis nu man kunne det, så kunne man få meget mere for bananerne, og de vil samtidig forarbejde dem lokalt. Noget af det, de oplever, det er dels altså kæmpe problemer som virksomhed, bare med at få alle de dokumenter, du skal bruge osv. Det tager enormt lang tid. Det er, at kvaliteten er ikke særlig god. De skal bruge mange kræfter på også at oplære bønderne i. Det er sådan her, du høster, sådan at bananerne ikke er helt brune, fordi det bryder vi ikke så meget om, hvis I vil sælge dem til Europa. Og selvfølgelig i at få en økologisk certificering, så er der så også opstået det problem, at vejen er blevet ødelagt. Så nu står de lige pludselig og er ved at have bygget en ret god produktion op over de kommende år. Der kommer tonsvis af bananer ud fra den her økologiske bananplantage. Mm-hmm. Så mangler der 9 km vej, der gør, at bananerne faktisk også kan blive forarbejdet og kan bruges i yoghurt, eller hvad de nu skal bruges til. Så det er alle de her små praktiske ting undervejs, og hvor der så også, man skal forestille sig, at det så sker jævnligt, at der også kommer en embedsmand og siger, det der dokument, det tager nok 3 uger, med mindre du lige kan hjælpe mig lidt. Og den slags skal man også håndtere. Så det er dyrt, og det er besværligt at drive forretning i de fleste afrikanske lande, og danske virksomheder har muligheder i mange forskellige lande. Og det er derfor, at der er behov for lidt ekstra risikoafdækning, og der er behov for finansiering, adgang til finansiering, hvis man for eksempel vil investere i en bananplantage eller i et produktionsanlæg. Og det er ikke, fordi det er specielt favorabelt. Det, der ligger i Afrika-strategien nu her, det er faktisk bare det, som også er tilgængeligt, hvis man som dansk virksomhed vil investere mange andre steder i verden. Men de danske institutioner, IFO og IFU, der har tilbudt det her, de opfatter også risikoen i forhold til Afrika meget, meget højt, og har derfor været ret sådan, tilbageholdende med at ville forsikre danske virksomheders handel med afrikanske lande på samme måde, som de for eksempel gør det, når det handler om Vietnam eller andet. Derfor er det rigtig godt, at regeringen har lavet de her initiativer nu.
Fordi den danske eksport er jo meget, meget begrænset. 1% af dansk vareeksport går til Afrika, og det er endnu mindre den anden vej. 0,8% af vores import kommer fra Afrika.
Det er rigtigt. Og det er super ærgerligt, fordi potentialet er enormt. Men det skyldes... vi kunne godt tænke os, at der kom meget mere fokus på at investere i produktion lokalt. Altså, eksemplet med kaffebønderne er rigtig, rigtig godt. De fleste kaffebønder, de bliver bare sendt som grønne kaffebønder fra Afrika, og så forarbejdet måske i Holland eller et andet sted i Europa. Og så er det jo der, værditilvæksten sker. Det er der, man får mange flere penge for bønderne. Når man gør det lokalt, så bliver der skabt de arbejdspladser, der er behov for, og meget mere sådan, at værdien, den bliver lokalt. Det kan vi gøre meget mere af. Det kan lykkes og gro rigtig gode virksomheder. Men Man skal holde sig for øje, at det er ret besværligt. Det kræver enormt lang tålmodighed. Danske virksomheder vil gerne gøre det på den rigtige måde og med godt arbejdsmiljø osv. osv. Så det tager lang tid, og det kræver sådan adgang til... det kræver, at vi er meget bedre til at arbejde sammen mellem det offentlige og private basalt set. Og det er derfor, at synergien mellem vores handel og vores udviklingsbistand, den kan være rigtig, rigtig stærk.
Hvis jeg må komme med en kommentar der.
Ja.
Altså, der er også noget, der handler om de vilkår, afrikanske lande har for faktisk at tilgå markeder. Og nu er jeg ikke så meget inde i Østafrika, men mere i de tidligere franske kolonier, som bare har nogle lidt anderledes vilkår, som stammer tilbage fra kolonitiden. Der er en møntfod, som er bundet op til euroen via den gamle franc, og som gør, at de her lande ikke er konkurrencedygtige ganske enkelt på det internationale marked. Altså deres selvstændighed blev forhandlet på en måde, hvor de så at sige fortsat skulle tjene metropolen, altså Frankrig. Så de her lande har svært ved at udvikle de her ting ganske enkelt, fordi der ikke er en økonomisk integration, der tillader dem at tilgå det internationale marked. Og faktisk så Frankrig har selv i en rapport fra deres forsvarsministerium i 2012 gjort opmærksom på, at hvis man ikke sørgede for at skabe politisk økonomisk integration for de afrikanske lande, jamen så kunne det altså udmønte sig i de her meget nationalistiske og anti-vestlige holdninger. Så man har ligesom set, at hele den her bevægelse har været på vej. Man har bare ligesom ikke formået at handle på det i tide. Så ja, selvfølgelig skal vi finde ud af, hvordan vi kan understøtte landene, men der er også et led i det, der handler om sådan, altså politisk vilje til at sikre Afrika bedre muligheder.
Men jeg synes faktisk, der er gode nyheder der. Europa og Kenya har lige underskrevet en handelsaftale blandt andet. Det kommer til at gøre en forskel.
Men ikke for de vestafrikanske lande.
Det var
jeg tror, hvis man kigger sådan bredt ud over kontinentet, altså man må jo sige, hvad er i Danmarks interesse, hvad er i Vestens interesse, det er, at Afrika som hele bliver rigere, altså at der bliver skabt en bedre overensstemmelse mellem, hvor mange der kommer ud på arbejdsmarkedet, for eksempel de her 12 millioner, som vi har talt om året, hvoraf der altså kun er jobs til 3 millioner af dem. Så man kan sige, selvfølgelig er det vigtigt, at danske virksomheder får nogle gode muligheder for at investere i Afrika og eksportere til Afrika, men det er måske vigtigere, at afrikanske virksomheder får god adgang til at investere i det europæiske kontinent. Og der må man bare sige, hvis man kigger bredt ud over kontinentet, så er det altså virkelig vanskeligt, for det er rigtigt, som Marie Gade siger, at det er svært for danske virksomheder at komme til Afrika, men det er endnu vanskeligere af min påstand at være afrikansk virksomhed og skulle eksportere ind i EU, uanset om jeg taler om en, der gerne vil sælge kakao og chokolade fra Ghana til Europa, eller jeg taler med en i Sydafrika, som gerne vil sælge macadamianødder. Jamen, altså, de er nærmest ved at fuldstændig få blod til at forlade hovedet, når de taler om, hvor vanskeligt det er at komme til at sælge noget til EU. Der er det væsentligt lettere for dem at komme til at sælge til for eksempel Mellemøsten. Der er ikke så mange regler, der er ikke så mange krav. EU stiller rigtig mange krav, så hvis vi gerne ville have de afrikanske virksomheder fik en bedre chance for at gøre befolkningen rigere og skabe flere jobs, så skulle man måske se på, om vi kunne gøre det lettere for dem at få rådgivning til at komme ind på de markeder. Og det er måske noget, som man godt kunne have tænkt ind i sådan en strategi, at det ikke kun var danske virksomheder, man skulle forsøge at hjælpe.
Hvis man så løfter det afrikanske kontinent økonomisk set, så opnår man jo også det, som en anden mål af strategien er, nemlig at der ikke kommer så mange migranter til Europa, og at afrikanerne bliver hjemme. Gert Kiefer-Dyssing, migration viser vel ingen tegn på at aftage?
Altså migration er en integreret del af afrikansk kultur. Hvis du tager Vestafrika, jamen altså det er en århundreder lang tradition, og der tror jeg også bare stadigvæk, vi skal holde os for øje, at 90% af de vestafrikanske migranter, de bliver altså på kontinentet. Det er sådan noget sæsonbetonet migration, hvor de rejser for eksempel fra Burkina Faso til Elfenbenskysten i høstperioder og så videre. Så det er kun sådan de resterende 10%, som rejser uden for regionen og til resten af verden, og de rejser både mod Europa og mod Sydamerika og mod Nordamerika og mod golflandene og så videre. Men nej, det er klart, altså hvis ikke der er muligheder, så er der jo flere, der kan blive drevet ud, kan man sige, på en meget farlig rejse over Middelhavet eller ud mod Kanarieøerne, som Søren nævnte.
Du nævnte tidligere, at man ser det som cirkulært, altså at man tager ud, og så kommer man tilbage igen.
Mm. Ja, altså det er jo det, de typisk gør, kan man sige. Jeg tror egentlig, at hvis jeg snakker med folk, og de vestafrikanere, jeg snakker med, jeg tror, de er de færreste, der drømmer om at leve resten af deres liv i Europa, altså når de rejser afsted. De ved godt, hvor de hører til, og hvor deres rødder er, og ude godt hjemme bedst. Altså, de vil gerne ud og tjene penge, og gerne sikre deres familier. Men det, de egentlig gerne vil, det er jo at bygge et hus derhjemme i deres landsby, eller hvor de nu bor, og leve godt der. Så åbningen for at kunne rejse ud og tjene nogle penge, forsørge familie, faktisk være i stand til at få en familie, og så kunne komme hjem igen, det er sådan et ønske fra mange, hvor, altså, som de siger, vi vil ikke være tvunget til at tage bagvejen, underforstået turen igennem Sahara, vi vil faktisk gerne gøre det legalt og lovligt og på en ordentlig måde.
Søren Bendiksen, hvordan ser de afrikanske lande på migration? Vil de gerne stoppe den?
Nej, det har man ikke nogen synderlig stor interesse i. Hvis man kigger på, hvor mange penge, der ligesom bliver sendt hjem fra afrikanere, der tager arbejde andre steder i verden, så er det nogle enorme beløb. Så det vil sige, det er politisk en total tabersag, hvis man skulle ønske at sætte en stopper for migrationen, for det vil altså gå ud over utrolig mange familier, der sidder og er afhængige af de penge, der kommer ind. Så det er et stort europæisk behov at stoppe den migration, men det er bestemt ikke et stort behov, hvis du er politisk leder i Afrika, for det er sådan set bare at skabe flere problemer for dig selv.
Til allersidst her skal vi også kigge på, at strategien også er led i et større geopolitisk spil. Vesten vil gerne bevare og udvide sin indflydelse og sikre, at Afrika ikke vender sig mod Kina og Rusland. Det har vi set i Vestafrika, for eksempel, hvor mange fattige lande har oplevet militærkup, og disse militærregimer har vendt sig mod især Rusland. Jeg har spurgt Tim White, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, hvordan Vesten skal gebærde sig i sådan en situation som militærkuppen i Vestafrika. Og han peger på, at en måde at forhindre denne udvikling er at give Afrika mere global indflydelse.
Jamen, jeg tror først og fremmest, at vi skal tage nogle af de legitime politiske krav, som afrikanske stater har alvorligt. Og der står jo nogle fornuftige ting i strategien omkring Afrikas berettigede ønske om for eksempel at få en plads ved Sikkerhedsrådet eller få større indflydelse i nogle af de her internationale fora. Altså der har jo, og det er jo en lang proces, altså da FN startede, så var der jo næsten, der var de her stater, mange af dem ikke engang uafhængige, og der var ingen repræsentation overhovedet for Afrika i FN. Og så har man jo med tiden set en større gradvis indlemning. Men vi er jo stadigvæk et sted, hvor store dele af det internationale system jo sådan set er styret af Vesten. Men ud over det, og det er der, hvor jeg synes måske, vi skal være mere ambitiøse end det, der står i strategien, så er det jo også et spørgsmål, om Danmark egentlig tør stille sig at være en reel allieret omkring nogle af de legitime ønsker, de har, for eksempel i forhold til gæld, eller klimakrise, eller andre politiske ønsker, som mange statsledere på kontinentet har. Altså det er jo sådan, at en stor del af de statslige budgetter fra rigtig mange afrikanske lande, de går jo til gældssanering, både til Vesten, men sådan set også til Kina nu. Er der en villighed til reelt at tage et opgør med noget af det? Det er et kæmpe ønske fra mange afrikanske lande.
Gerhard Kiefer Døsing, hvis vi kigger på Vestafrika, her har man mange lande nu vendt sig mod Rusland. Er en af grundene til det, er, at man ikke er blevet hørt på den globale scene?
Jeg tror, det skyldes mange ting. Og det er nok en af dem, men jeg tror lige så meget, det er den her følelse af at være blevet stillet meget, så meget i udsigt, hvor der bare ikke er blevet leveret. Altså i årtier har vi snakket om demokrati, og demokrati som vejen til gode, sunde samfund og udvikling og arbejdspladser og menneskerettigheder. Og sagen er bare for eksempel, at demokrati ikke har leveret i Vestafrika. Og måske ikke rigtig har haft chancen for at levere heller. Ikke også fordi der har været nogle, hvor jeg kan gå ind i detaljer med nogle valgsystemer, som ikke rigtig har givet progressive kræfter og muligheden for sådan at trænge igennem. Så det er måske mere sådan en slags desillusion med, at det vi havde fået at vide var the wonder pill, ikke har været svaret. Så det Vesten ligesom har tilbudt, i hvert fald retorisk, har ikke været svaret. Og det kommer så samtidig med det her ønske om faktisk at vælge selv, og hvad er det, vi vil, og hvad er det, vejen frem skal være for vores lande, vores samfund, som så også har gjort, at man siger, jamen, så vil vi også selv vælge, hvem vi vil samarbejde med.
Og hvad kan Rusland så tilbyde dem, hvis man, når de vender sig den vej?
Altså, man skal også huske, at Rusland har altså en anden stilling i Afrika end hos os, kan man sige. Rusland har været en historisk samarbejdspartner for en række lande i deres kampe mod vestlige kolonimagter. De portugisiske kolonier, der havde en årtier lange, meget blodige krige. Rusland var en tæt allieret med kampen mod apartheid i Sydafrika. Så der, Rusland har ligesom en anden stilling, og mange af de her sådan, altså socialistiske ideologier, som også gør sig gældende som et led i denne her kamp mod imperialismen, jamen det vil gøre selvfølgelig genklang. Men man skal altså heller ikke sådan stikke sig blå i øjnene. Jeg er ret sikker på, at hvis du sagde til 1000 unge vestafrikanere, at nu kunne du vælge mellem at få et visum til Frankrig eller et til Rusland, så tror jeg altså, at de fleste trods alt stadigvæk vil vælge Frankrig.
Og så har vi Kina. Kinas andel af handlen med Afrika stiger, mens den europæiske falder. Og her har vi så den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i marts sidste år, eller i år, om Kinas forpligtelser i Afrika. Det globale syd, inklusive Kina og Afrika, udvikler sig hurtigt og former radikalt verdenshistoriens gang. Afrikanske lande oplever ny vækkelse. Modeller pålagt udefra har hverken bragt Afrika velstand eller stabilitet. Kina vil stå solidt side om side med sine afrikanske brødre og støtte et Afrika med selvstændig tænkning og idéer. Søren Bendiksen, Kina taler om afrikanske brødre. Er det en retorik, som høster afrikansk støtte?
Ja, det er jo en rigtig god retorik, og man kan sige, både Kina og Rusland er og har været rigtig gode til at bruge retoriske greb, som taler ind i en fortælling, som mange godt kan forstå. Jeg hørte Putin tale til BRICS-topmødet i Sydafrika sidste år, og der var han jo sådan ligesom den her frontfigur i forhold til for eksempel at få Afrika etableret i FN's Sikkerhedsråd, og han ville også etablere handelssystemer, så man kunne handle i lokal afrikansk valuta. De ved lige præcis, hvorfor nogle knapper de skal skrue på, både Kina og Rusland. De leverer sig ikke så meget. Før der havde du Tim White til at fortælle om gældsætning i Afrika, og det her med, hvis Danmark og Vesten virkelig ville være en allieret, jamen skulle man så for eksempel være dem, der gik forrest og fik gjort noget ved det. Det kan jeg fortælle, at det er ikke Kina, der går forrest og får gjort noget ved det. Jo, de går forrest i forhold til, at de afrikanske lande får oparbejdet en endnu større gæld, men altså til Kina. Så det vil sige, at de har fået virkelig meget ud af den her retorik, hvor de altså heller ikke har leveret specielt godt. Men det har virket indtil videre, og det er jo selvfølgelig det, man også forsøger nu at lave om på med den retorik, som der så for eksempel bliver lanceret i Afrika-strategien her.
Marie Gadbør, Vesten spørger sig selv om, hvorfor Kinas andel af samhandlen med Afrika stiger, mens den europæiske falder.
Ja, absolut. Og særligt på et tidspunkt, hvor overordnet set vil EU gerne gøre det nemmere at handle mellem Afrika og Europa, men samtidig så er der lavet enormt meget bæredygtighedslovgivning, uden at man har hjulpet de lokale producenter i de afrikanske lande med at blive løftet, så de faktisk kan leve op til det her. Så lige nu, der er man faktisk ved at gøre det sværere for afrikanske kaffebønder og kakaobønder og alt muligt andet at komme ind på det europæiske marked, fordi vi stiller en masse krav, som ikke matcher særlig godt den måde, som sådan den enkelte smallholder ud på landet laver sine varer. Så vi skal tage det meget alvorligt, og vi skal rigtig hurtigt op i gear, og jeg håber også, at når Danmark får EU-formandskabet om ikke så forfærdelig lang tid, at vi så tager nogle af de takter fra Afrikastrategien ind her, med ind og prøver at skubbe lidt på i forhold til Bruxelles.
Meget kort til sidst, vi taler om Afrikas århundrede. Gert Kiefer Døsing, hvis du skal sige det ganske kort, hvor vil det afrikanske aftryk på verden gøre sig mest bemærket?
I kraft af sin store unge befolkning, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvad det kommer til at betyde for den udvikling, vi ser ind i på snart sagt alle parametre. Altså, vi har brugt de sidste århundreder på at ignorere Afrika, eller på at se Afrika som noget, vi skulle udnytte, og nu kommer det altså til at vende sig om. Vi kan ikke ignorere Afrika længere, og det kommer til at gøre sig meget tydeligt ved den store befolkningstilvækst, som vi ser ind i.
Søren Bendingsen, hvad ser du? Kort.
Vi skal holde øje med de unge. Det er dem, der kommer til at definere, hvor Afrika går hen. Hvad får de af muligheder? Hvad får de ikke af muligheder? Uanset hvad, så betyder det rigtig meget for, hvordan verden kommer til at se ud de næste mange, mange år.
Og Marika?
Jeg vil også sige de unge. Det kan være en kraft til at bringe Afrika ud af fattigdom. Det kan også være en kæmpe udfordring, der skubber på politisk ustabilitet.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Marie Gad, Søren Bendiksen og Gert Kiefer Døssing. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til Steffen Grams Facebook-side. Der kan man gøre det, eller man kan gøre det på Steffen Gram. @dr.dk. Eller man kan klippe ind på DR's app, finde P1, finde Verden ifølge Gram, og så høre de programmer, man gerne vil have. Vi er tilbage næste uge, hvor vi kigger nærmere på Tyskland og delstatsvalg i Thüringen og Sachsen. På genhør.